Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык 26-ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Быйыл жогорку кеңеш кыргыз парламентинин 75 жылдыгын белгилеп жатат. Азаттык бүгүн кыргыз парламентинин өнүгүү жолундагы өзгөчөлүктөрү менен өксүктөрүн арай көз чарай талкууламакчы. Талкууну акыркы кабарлардан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо Амирбек Азам уулу соңку жаңылыктарды сунуш кылат. Сабирбек.
Рахмат. Сарык айылынын тургундары Бишкек Каракол жолун буушту. Алар өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев келип, мамлекеттик телеканалдар аркылуу нааразылык акциясына чыккандарга түз эфир уюштуруп беришин талап кылышууда. Бул тууралуу Азаттыкка акциянын катышуучуларынын бири Абай Узаков билдирди.
Жок, ачабыз деген оюбуз жок эч кандай. Анткени бул Каптагаев келип түз эфирди алып келмейинче биз ачпайбыз. Булар ошол элди кыйнабаса Каптагаев эртерээк келсин, ошо сүйлөшө алмай келсин, ушундай болсо эл менен сүйлөшсүн дегенбиз да,
деди Абай Узаков. Эмилбек Каптагаев башка жумушчу пландарына байланыштуу сарууга барбаганын облустук бийликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Октябрда Караколдо Кумтөр кенин иштетүү боюнча меморандумга каршы митинг башаламандык менен аяктап 23 адам кармалган. Учурда алардын жетөө Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында. Сароолуктар ошондон бери камактагыларды бошотууну талап кылып митингке чыгып жүрүшөт. Кыргызстанда быйыл 10 айда 67 бала сууга агып каза болду. Алардын 6 табыла элек. Бул тууралуу өкмөттө балдардын коопсуздугуна арналган жыйында вице-премьер-министр Токон Мамытов билдирди.
За 10 месяцев у нас 67
10 эле айдын ичинде 67 бала сууга агып кеткен. Алардын 20 каналдарга, 12 көлдөргө, 10 кичи дарыяларга, 6 бассейнге, 6 арыкка, 5 суу сактагычтарга чөгүлгөн. Кудуктарга түшүп кеткендер да бар.
Колодцы и так далее.
Деди вице-премьер-министр Мамытов. Балдардын сууга чөгүп кетишине автокырсыктар да себеп болгон учурлар бар. 21 августта Ош Бишкек жолундагы авариядан улам Кара суу дарыясына 2 жаш кыз агып кеткен. Алардын биринин денеси 24 ноябрда табылды, бири изделүүдө. Сириядагы коугалаң Ирактагы террорчулукту жана жаатчылык жаңжалын күчтөндүрүүдө. Улуттар уюмунун чабарманы Николай Младеновтун коопсуздук кеңешинде маалымдашынча, Сириядагы куралдуу жаңжалды басуу жана экстремизмге каршы туруу үчүн регионалдык стратегияны иштеп чыгуу Иракта стабилдик орнотуу үчүн абдан маанилүү. Болгариянын мурдагы тышкы иштер министри Младенов Иракка Сириядагы согуштан качып 200 миңден ашуун бозгун өткөнүн, алардын көбү Курдистан аймагынан башпаанек тапканын да белгиледи. Куралдуу экстремисттер коопсуздуктун начарлашын жана ирактык саясатчылар арасындагы тирешүүнү пайдаланып, жаатташтык чатагын дагы ырбатканга аракет кылышууда, деп кошумчалады Младенов. Улуттар уюмунун эсебинче, июль-октябрь айларында Иракта түрдүү чабуулдардан 9000 жаран, аскер жана полициячы өлдү. Көпчүлүк чабуулдар үчүн жоопкерчиликти экстремисттер өздөрүнө алган. Бишкекте элечектин 12 түрү көргөзмөгө коюлат. Мамлекеттик тарых музейинде 28 ноябрда башталчу маданий иш-чара Кыргызстандын салттуу элечеги деп аталат. Ага Нарын, Ысык Көл, Ош облустарында жана Тажикстандын Мургап районунда жашаган кыргыздардын 12 түрлүү элечеги фотосүрөттөр коюлмакчы. Көргөзмөнү уюштурган Минкыял коомдук фондунун кабарлашынча, каржыны АКШнын Кристенс фонду берген. Айнура.
Рахмат. Биздин соңку жаңылыктарыбызды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кененирээк уксаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Быйыл кыргыз парламентинин 75 жылдыгы белгиленип жатат. Бул мааракеге арналган илимий практикалык конференция бүгүн Бишкекте өттү. Азаттыкта кыргыз парламентинин өнүгүү жолундагы өзгөчөлүктөрү менен өксүктөрүн арай көз чарай талкууламакчы. Парламенттик башкаруу системасын тандап алган Кыргызстанда жогорку кеңеш өз милдеттерин так аткарып жатабы? Бүгүнкү парламент заманга шайкеш мыйзамдарды кабыл алуу, аны көзөмөлдөө жагынан аксап жатат деген пикирлерге кошуласызбы? Азаттык ушул жана башка суроолорго коноктору жана радио каармандары менен бирге жооп издей талкууга 31-61-63 номери аркылуу чалып сизде катышсаңыз болот. Эмесе сөз Бурулкан Турдубек кызында Бурулкан.
Чоң рахмат, кайрылуу кеч, урматтуу каарман. Эгер бул тема сизди кызыктырса 31-61-63 номери аркылуу байланышка чыгыңыз. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Мен болсо азыр коноктор менен тааныштырайын. Мен жанымда азыр жогорку кеңештин эки жолку чакырылышынын депутаты, Ата мекен фракциясынан депутат Ташполот Балтабаев отурат. Кош келдиңиз, Ташполот мырза.
Рахмат.
Ошондой эле менин жанымда окумуштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын профессору Айдарбек Көчкүнов дагы отурат. Кош келдиңиз.
Рахмат.
Анда биз талкуубузду баштай берели. Ошентип ана 2010-жылкы 7 апрель инкылабынан кийин кабыл алган конституциянын негизинде Кыргызстан ушу парламенттик системага өттү. Бүгүнкү илимий жыйында да ушул жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков дагы бир жолу тастыктап, биз парламенттик демократиясы өнүккөн өлкөлөр ондогон жылдар бою жасаган нерселерге жете алдык деп тастыктагандай болду. Ушундан улам Ташполот мырза, сизге суроодо мына парламенттеги эң тажрыйбалуу депутаттардын катарында турасыз. Сиз ушул эки жолку чакырылыштан депутатсыз дегендей, бүгүнкү жогорку кеңеш чын эле ушул парламенттик демократиянын үлгүсүн көрсөтүүгө кудурети жетип атабы?
Эми жетип атат десек анда аша чаап кетебиз. Бул биринчи кадам. Мен айтат элем, 75 жылдык өзүнүн тарых басып өткөн тарыхында кыргыз парламентин 3 этапка бөлсө туура деп эсептейм. Биринчиси бул көз каранды эмес кездеги парламент,
жогорку совет кезинде,
жогорку кеңеш, жогорку совет кезиндеги Верховный совет. Андан кийинки бул супер президенттик мезгилдеги парламент, ал эки палаталуу парламент болду, бир палаталуу болду, бирок баары бир президентке түздөн түз көз каранды болгон парламент. Мына азыркы 5-чи чакырылыштагы парламент, өзүңүз айткандай, жаңы конституциянын негизинде партиялык тизме менен парламенттик башкаруу системасынын мезгилинде түзүлгөн 3-чү этаптагы парламент өз ишин жүргүзүп атат. Албетте, башка этаптарга салыштырмалуу өзгөрүштөр чоң, бирок өзүнүн вазифасын 100% эле аткарып, жакшы ийгиликтүү иштеп атат деп айтыш кыйын, себеби мүмкүн да эмес андай болушу. Жаңы тажрыйба топтоп атат.
Мактана турган жагын айта аласызбы?
Мактана турган жагы, эми мен салыштырмалуу алганда айта алам. Мисалы үчүн ал жердеги талкууларда мурункулардан айырмаланып, чоң пикирлердин плюрализми, башкача айтканда ар түрлүү пикирлердин, ар түрлүү саясий күчтөрдүн кагылышы ошол жерде болуп атат. Экинчиси, мурда өкмөттү алмаштыруу бул чоң тополоңдор менен, чоң маселелер менен коштолсо, азыр өкмөттү алмаштыруу Италиянын практикасында эле оңой эле жол менен алмаштырылып, бул көнүмүш адамга айлантырат.
Акыркы жолу айрыкча тастыктады дедиңиз. Ошондой болсо да бүгүн жанагы конференциянын өзүндө Айдарбек мырза, сиз өзүңүз катыштыңыз, абдан кызуу талкуулар болду, кескин пикирлер айтылды. Айрыкча мурдагы төрагалар, жогорку кеңештин мурдагы төрагалары пикирлер, мисалы Алмамбет Матубраимов айтып атат, ушул канча кыйынчы тажрыйбаларды баштан өткөргөнү менен ушу парламент өзүнүн пайдубалына эле түптөй элек, парламенттик башкарууну орнотобуз деп кызыл чекке талаш тартыштан башканы жасай элек деп, сиз айтып атпайсызбы талаш тартыш бул деп? Сиздин көз карашта кандай, канчалык деңгээлде ушул мурдагы төрагаанын айтканына кошула аласыз же кандай пикир айта аласыз?
Эми менин пикиримче, парламент өзү бир саясий маданияттын бир көрүнүшү катары бизде калыптанып келе жатат. Бул процесс, бул баягы бир акт эмес, ачып жаап мынакей даяр болдук эми баштай бериле дегендейчи. Бул адамдардын психологиясы менен, тарыхы менен, экономика, социалдык мамилелерге терең байланыштуу процесс болгондуктан ошол процесстин башында турабыз. Эгерде бул жагын алып карай турган болсок, албетте бул 2010-жылы жаңы конституцияны кабыл ала коюп турулган партиялык система, партиялык курулуш, фракциялар менен иштөө маданиятына батылуу көнүп калыш, бул өтө татаал маселе. Ошондуктан 3 жылдын ичинде баардык маселе чечилди, анан парламенттин пайдубалы түзүлүп калды деген сөздү мен арбесте мында жыйынтыктан алысмын. Бул процесстин биз башында гана турабыз. Бирок менин жеке пикиримче ушул парламенттин ишин мен дайыма байкап келе жатам. Студент балдарга да ушул парламентаризм боюнча жана конституциялык өнүгүү боюнча дагы сабактарды, дарстарды окуйбуз. Ушул процесстин өзү башталышы менин оюмча Кыргызстан үчүн келечекте абдан чоң саясий болуп экономикалык бардык тарабынан бир жакшылыктарды алып келет деген үмүтүм бар. Бирок албетте бүгүнкү азыркы иштеп жаткан парламенттин кемчиликтери көп, мүчүлүштөрү көп. Ал кемчилик мүчүлүштөр биринчиден ошо депутаттардын өздөрүнүн даярдыгына байланыштуу, алардын профессионал деңгээлдиктерине байланыштуу, алардын саясий мүдөөлөрүнө байланыштуу. Бирок экинчи жагынан албетте конституцияда жана мыйзамдарда кеткен мүчүлүштөргө байланыштуу. Мисалы, эң эле жөнөкөй мисал, бизде жогорку кеңеште фракциялар менен партиялар менен депутат болуп келип алган, андан кийин ошол жерге жогорку кеңешке келгенден кийин сен мага жакпайсың, сенин идеологияң, көз карашың мага туура келбейт, мен сен менен дос болбойм, сенин фракцияңан чыгып кетем деген депутаттар бар. Бул депутаттардын укуктук статусу кандай болот? Бул абдан чоң маселе. Эң чоң маселе бул, мисалы менин көз карашымча, ошол депутаттардын закон, мыйзам чыгаруу процессиндеги бүгүнкү күндөгү салмагы кандай? Алар менин оюмча бүгүнкү күндө мыйзам чыгаруу процессинде өздөрүн толук чыгарып коюшту, өздөрүн өздөр түртүп салышты да. А бирок мамлекет, эл, мисалы мен деле ошонун ичинде элдин арасында ошол депутаттардын айлыгына салыгымды төлөп атам. Бирок ал депутаттардан мамлекет үчүн, албетте мамлекет үчүн, эл үчүн бүгүнкү күндө натыйжасы жок. Бул фракциянын сыртынан чыгып кеткен топтордун проблемасын, конституциялык проблема деп эсептейм да. Муну албетте келечекте ушуга окшогон мүчүлүштөрдү оңдош керек.
Сөзүңүз өзүңүздө, бизге байланышкан каарманыбыз чыгып атат, азыр жооп берем. Ташболот мырза,
алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, айтыңыз.
Кыргыз элинин 75 жылдык эл өкүлдөрүн куттуктайт элем. Анан кийин булар байкуштар жана жаш балады тимтелеңдеп араны басып атышат. Анан кийин буларга кааларым, эми кыргыз эли үчүн жүрөгүңөрдү сайып жана бизнесиңерди таштап кыргыз эли үчүн иштеп, анан жана эркин депутат дегенди урганым жок, алардын кереги жок. Партия менен келдиң, фракция менен аягына чейин иште. Анан кийин буларга дагы ай бир наказым бар эле, эл катары, карапайым эл, кыргыз газды расчетка кылгыла, силер эмне элесиңер эй? Газды былтыркы да кылгандырсыңар. Анан кийин айтам, жана генеральный прокурорго, анан кийин соттун чоңуна асылбай, өзү катардыгы закон чыгаргылай.
Чоң рахмат сизге пикириңизге. Албетте кээ бир мындай жагымсыз баягы сөздү эске албаганда менимче туура эле пикир айтты окшойт. Ташболот мырза, сиз
калк айтса калп айтпайт дейт, эми кандай сындаса дагы элдин сынын кабыл алыш керек, туурасын иш жүзүн ашырыш керек. Туура эмес айтып кылып калса, аны кулактын сыртына коюп жибериш керек. Эми мен айтайын дегеним мындай да, азыр Айдарбек мырза бир орчундуу бир маселени айтты да, жанагы партиялык тизми менен келип алып, анан же фракцияда жок, же башкада жок, анан эркинбиз деген. Эркин деген болбойт да, бул дайым бир эреже болуш керек. Анан эрежеден
эркин депутаттар үчүн өзүнчө мыйзам иштеп чыгып бердиңиздер го.
Өзүнчө мыйзам иштеп чыккан менен конституция турбайбы? Конституцияда жазылып турат, бүт чечим кабыл алганда, башка коалиция түзгөндө жана башка орчундуу маселелерде фракциялар гана катыша алат, фракциялар гана чече алат деп.
Түшүнүктүү.
Мен айтайын дегеним мындай да, негизин айтпай атам. Могу болуп аткан иштердин, кемчиликтердин баары, эң негизгиси бүгүн биздин Кыргызстанда партиялардын калыптанышы ушуга татыксыз болуп атат, жеткиликтүү эмес болуп атат. Партиялык тизме менен келген менен ошол тизмеде келгендер чыныгы ошол партиянын катарында көптөгөн жылдар болуп, партиянын программасы үчүн күрөшүп, партиянын ысык суугуна чыдаган азаматтар эмес, чөнтөгү менен, акчасы менен, же болбосо кандайдыр бир башка квоталардын негизинде келгендиктин натыйжасында жанагындай мүчүлүштөр болуп атат.
Атамекен фракциясында андай жок деп ойлойсузбу? Мисалы, партиялык тизмеде атамекен фракциясы же болбосо атамекен партиясы ушул чөнтөгүнө же болбосо антипатия, симпатияга караган жок деп ойлойсузбу?
Көңүл бурсаңыз, мен атамекенде жок деп айткан жокмун. Бардык партияларда бар. Мүмкүн атамекенде азыраактыр андай. Бирок бүгүнкү биздин депутаттардын көбү башка принциптер менен келген. Партиялык принциптер менен, партия үчүн күрөшкөн эмес, партиянын программасы үчүн күрөшкөн эмес, партиянын түзүлүшү үчүн күрөшкөн эмес, көптөгөн адамдар келип, анан жанагындай бол мен эркин болом, анан мен тигиндей болом деп же болбосо активдүү катышпай ушундай мүчүлүктөр бар. Бирок бул биринчи кадам деп атпайбызбы?
Туура, бул биринчи кадам.
Мен ушул суроону сизге берейин деп атам да. Чын эле ушул партиялык тизме бүгүн дагы абдан кызуу талкуунун бирөө ушуга байланыштуу болду. Тизмеге баягы жөндөмүнө жараша, мыйзам чыгаруу шыгына жараша, юристтер сыяктууларды тандабай, чын эле антипатия, симпатияга, чөнтөгүнө, башка кызыкчылыктарга карап туруп тандап келип атышат деген маселе. Муну
кантип көрүнчү? Бул пикир абдан туура, себеби баардык партияда ошол бул коллега депутат Мишоболан Атамбеков фракциясында да ушундай окуя болду. Чынында эле ушундай тарых бар. Бул ошо партиялык тизмелерди түзүү боюнча мыйзамдын чала иштелгендиги болуп эсептелет да. Чынында эле партияда партиялык тизмеге көбүнчө акчасы барлар, бизнесмендер, олигархтар кирип, бүгүнкү күндө албетте алар жогорку кеңеште өздөрүнүн гана кызыкчылыктарын колдошот. Өздөрүң кызыкчалын. Бирок эми ушундай ушул бешинчи чакырыштын депутаттары ушундай болуп калды. Бирок ушул чакырышта ушул жана мыйзамдарга негизинен өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Мына эки жылдан кийин буюрса, эгерде Кудай менесен койсо, жогорку кеңеш кайрадан шайланат да, ошого чейин мыйзамдардын баарын тең түздөп, партиялык тизме жөнүндөгү мыйзам жөнүндө өзүнчө кайрадан мыйзам карап алып чыкпаса, кийинки жогорку кеңеште келген олигархтар, дагы эле ушундай бизнесмен олигархтар келе турган болсо, анда эл көтөрүлө ошол жогорку кеңешти кубалап чыгат. Эл мынчалык ушундай эле олигархтардын байлардын саясатка келип аралашып, анан ошол жерде чалкалап жатып, же жумушка келбей, же мыйзамдарды кабыл алышпай, же болбосо мен деген сен фракцияңан чыгамын деп өздөрүнчө баягы азыр бесхозный деген сөз тарап кетпедиби? Ошондой бесхозный депутаттардын элге кереги жок.
Жакшы, рахмат.
Алар элдин чөнтөгүнөн кеткен каражат менен жашап атышат да, кабинетте отурат, машинесин минип жүрөт, а бирок мыйзам чыгарылышында алардын пайдасы жок да. Алардын көрсөткөн гана эки кайсы мыйзамды, алар жазган кайсы мыйзамды эл көтөрүп колдоп, ошолорду тиги турмушка бүгүн ашырып атат.
Рахмат.
Жок, анан нөл эффект.
Мыйзамдын сапаты жөнүндө азыр кийин талкуу кылалы. Азыр болсо кезекти жаңылыктарга берели. Айнура, кезек сизде.
Сары айылынын тургундары Бишкек каракул жолун торошту. Митингчилер мамлекеттик телеканалдардан түз эфирдин берилишин, ага өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Эмир Каптагаевдин катышуусун суранышты. Ал эми депутат Акматбек Келдебековдун тарапкерлери анын бошотулушун талап кылып, президент Алмазбек Атамбаевге кайрылмай болушту. АКШ президенти Барак Обама Иран менен түзүлгөн жаңы эл аралык ядролук келишимди сынчылардан коргоду. Киевде евроинтеграцияны жактоочулары акциясын улантышууда. Кытай декабрдын башында айга биринчи робот көлүк кондурат. Бишкекте 12 кечиресиздер, эле чектин 12 түрү көргөзмөгө коюлат. Маданий иш-чарага Нарын, Ысык Көл, Ош облустарына жана Тажикстандын Мургаб районунда жашаган кыргыздардын 12 түрлүү эле чеги фото сүрөттөр коюлмакчы. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык бүгүнкү арай көз жарай талкуусунун темасы кыргыз парламентинин өзгөчөлүктөрү жана өксүктөрү. Талкууну Бишкектеги студиядан Бурулкан Турдубек кызы жүргүзүп жатат. Сөз кайрадан Бурулканда.
Рахмат, Айнура. Бүгүнкү биздин конокторубуз жогорку кеңештин эки жолку чыгарылышынын депутаты, Атамекен фракциясынан депутат Ташполот Балтабаев отурат. Ошондой эле окумуштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын профессору Айдарбек Көчкүнов отуруп атат. Биз кийинки талкуубуздун бөлүгүн ушул мыйзамдардын сапаты жөнүндө сөз кылсак атабыз да, ал барып эле ушул депутаттардын өзүнүн деңгээлине жараша деген маселеге келип такалып атат. Бүгүн ушул мурдагы депутат сиздин коллегаңыз Искак Мусалиев ушул азыр өкмөттүк кызматта жүрөт го, ал киши бүгүн сүйлөп айтып атат, ушул негизи эле таптакыр мыйзам иштеп чыкпаган, иштеп чыкса да ушу өзү түшүнбөгөн бир депутаттардын бир тобу пайда болду деп. Ал кишинин эле сөзү эмес, жалпы эле ушундай пикир бар. Ал эми ошо Исхак Масалиевдин айтканына караганда, кандайдыр бир мыйзам долбоорун алып келсек, ошонуго берген суроосу билимсиз дейт да депутаттардын. Негизи эле ушул канткенде биз сапаттуу мыйзамдарды жазууга жазабыз, анан канткенде ушу эгер ушул чын болсо, депутаттардын деңгээли төмөн болсо, анда ушу деңгээли жогору депутаттарды кантип алып келебиз деген маселе да.
Эми бул маселеңиз жана биринчи биз талкуулап аткан маселеден келип чыгат да, партиялык тизмелерди түзүү боюнча. Эгерде ошол тизме түзүүдө партиянын мүчөлөрү съезддеринде, курултайларында ошол татыктуу адамдарды киргизели, ушулар иштей алат, тиги бул десе, анда ошондой адамдар келет. Анан бирок эми баягы чынында эле бизде мыйзамдын сапаты боюнча абдан көп проблема бар. Өзүңүз көрүп атасыз, кээ бир мыйзамдарды кайра кайрадан карап кой, туура эмес алыптырбыз, кайра алыш керек. Мисалы КСНО боюнча мыйзамды азыр кайра көтөрүп кайра карайлык деп атышат. Анда ошол убакта эле эмне үчүн муну майына чейин баягы ийине чейин жеткирип талкуулашкан эмеске да бирок эле бир 10-15-20 жылга чейин иштеп турган мыйзамдарды кылган алган эмес да. Бул ошо биздин жогорку кеңеште биздин мамлекеттеги стабилдүүлүккө дагы өзүнүн туруктуулукка дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат. Бирок эми бир чети экинчи жагынан да карай турган болсо болмасы эгерде депутат мыйзам жазганды билбесе жазбай эле койгон жакшы да. Жазбай эле коюп жакшы, бирок ошол мыйзам жөнүндөгү идеяны көтөрүп айтып чыккандын өзү дагы өтө маанилүү. Бизде бүгүнкү күндө жогорку кеңеште идеялар өтө аз, өтө эски эски эле идеяларды айтып ошолордун тегерегинде эле бир кайнап эле балкып атышат да. Ал эми коомго эң керектүү мыйзамдар, эң керектүү идеялар бүгүнкү күндө көтөрүлө элек. Эң эле жалпылап айтканда, мисалы Кыргыз Республикасында ушул эгемендүүлүк мезгилдери көбүнчө барк экономикалык жаатындагы, социалдык жаатындагы мыйзамдар көп кабыл алынчу да, эми ошо жогорку кеңештин өзүнүн турбады ошондой да. А бирок барки маданият жаатындагы, билим берүү жаатындагы, тарбия жаатындагы мыйзамдар деген өтө сейрек кабыл алынган. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында билим берүү боюнча мыйзамды кайрадан карап чыгып, ошол жерге тарбия маселесин биз кайрадан көтөрүп ошол мыйзамга киргизбесек, Кыргызстанда бүгүнкү күндө жаштарды моралдык нравалык жактан тарбиялоону мамлекет өз колуна мыйзамдуу жолу менен албаса, биздин келечегибиз өтө татаал болот. Себеби балдарда өзгөчө ушул кийинки өсүп келаткан жаш балдардын ичинде ар кандай бузукулук иштер болуп атат. Буга биз деген мыйзам жолуна бөгөт коюп, сырттан келген Кыргызстандын территориясында иштеп жаткан жогорку окуу жай болобу, орто окуу жай болобу, ар кандай окуу жана агартуу окуу жайлардын баардыгын тең мыйзам жолун текшеришибиз керек. Мен ушул жерде азаттыкта бир болгон бир 10 чакты жыл мурун болгон талкууда айттым эле. 2000-чи жылдын башында министрликте, билим берүү министрлигинде ар бир окуу жайында мамлекеттик тил боюнча проректор болуш керек деп. Кээ бир мамлекеттик окуу жайлар муну аткарды. Ал эми көптөгөн жеке менчик мамлекеттик окуу жайлар, ошонун ичинде мисалы өзүм биле иштеген башкаруу академиясында мамлекеттик тил боюнча проректор кызматы жок. Демек ал окуу жайында мамлекеттик тил элдин улуттук идеясы, идеологиясы катары ал жерде ишке ашпайт деген кеп да. Ошон үчүн ушул мыйзамдарды аткаруу жазуу боюнча албетте жаңы идеялар керек.
Жакшы, биз байланышка угарманыбызды чогуп атат угалы. Сиз байланышасыз. Саламатсызбы? Айтып бериңиз.
Ташпурат Балтабаевичке суроо берейин дедим мен. Ташпурат Балтабаевич.
Угуп атам сизди.
Парламенттик мамлекеттин мына өкмөттү ата мекен партиясы чыгарды да, мисалы мына 2010-жылда, туурабы, мына Текебаев баш болду. Бирок бул жакшы экен негизи. Анан бирок мен жеке оюм дейм, сиз таарынбаңыз, мына сиз айта аласыңбы мына жүрөгүңүз, колуңузду жүрөккө коюптур. Ушу парламентаризм мына болгону 3 жылдын ичинде Кыргызстан алдыга жылдыбы деги, мында бир шакмы жок дейби, жарты шак алдыга жылдыбы же жөн эле артка кеттикпи? Кандай биздин элге бул азыр мына күндөн күнгө парламенттин кадырмакы кетип атпайбы? Жана чекесинен камалып атат дагы, мына 15 депутаттын списогун берип койду бүгүн азаттыктан эртең менен.
Ушу пайдасы зыяны жөнүндө
мен ушу суроого байланыштуу жана биздин талкуулап кеткенге мен бир кыстырмагы берейин да, анан жооп берейин. Жакшы депутаттарды алып келүүдө мен ойлойм, биздин шайлоочулардын, элибиздин саясий маданияты, шайлоо маданияты, өзүнүн патриоттуулугу, жоопкерчилиги дагы барган сайын көтөрүлүш керек да. Антпесе баягы эле сорпо, баягы эле арак, баягы эле акча, баягы эле кандайдыр бир кызмат көрсөтүп күтүп, анан баягы өзүбүздүн улак болсо да өзүбүздүн короодон теке салабыз деген принципти кетмейинче биз жакшы парламент албайбыз. Бул биринчиси. Анан экинчи, жакшы мыйзам жазган депутаттар аз деп атпайсыңарбы? Дүйнөлүк практикада мыйзамдар негизинен 80-90% парламентке, өкмөт тарабынан келиш керек. Биздин өкмөт тилекке каршы ушул жагынан аксап аткандыгына байланыштуу. Бүгүн ушул мыйзамдардын актуалдыгы пайда болгондугуна байланыштуу депутаттар бүгүн бир 70% мыйзамды депутаттар тарабынан киргизип атат. Бул туура эмес.
Бул жерде
кетишибиз керек. Эге депутаттар сунушталган, өкмөт тарабынан сунушталган мыйзамды ийине жеткирип, абдан икир-чикирине чейин талкуулап, бышырып кабыл алып бериш керек. Анан эми акыркы суроосуна жооп берип коеюн биздин угуучунун. Мен ойлойм, биз кандай болгон учурда дагы бир кадам алдыга жылдык. Себеп дегенде сууга түшмөйүнчө сүзгөндү үйрөнө албайсың дейт. Биз ушу сууга түштүк, мүмкүн азыр жакшы сөз албай барактат этип кыйналып аткандырбыз. Бирок мен ойлойм, бир эки чакырыштан кийин биз кадимкидей такшалып парламент бул парламенттик башкаруунун парламентине айланышына менин шегим жок.
Мен суроо жана сөзүңүздөн улам сурагым келип атат да, эми бул жерде депутаттардын ишмердиги жөнүндө болуп атат. Ал жерде жана салык төлөнүп атат, депутат орун ээлеп турат. Негизи ушул демилгелүү демилгеси жок караманча баягы көлөкө депутаттар көппү азбы?
Жетиштүү
ошондой депутаттар бар, биз деле байкап жүрөбүз да. Бирок эми ошону деген депутат кылып отурган жанагы партия өзү деген караш керек, караш керек дагы, сен иштешиң керек да. Анын деген эффективдүүлүгүн коэффициентин бир текшере турган кандай бир категориялар болуш керек, бул кишилердечи индекстер болуш керек. Анан ошондогу мына сен былтыр иштедиң, жакшы иштедиң, бул начар иштедиң, эмне үчүн, себептерин табыш керек дагы, анан ошону өздөрүнүн партиялык кеңештеринде, съезддерин талкуулаш керек. Могу депутат кылдыңар эле, иштей албай атат, ушуну алмаштыралык.
Биздин убактыбыз кичине азайып баратат, ошондуктан мен баягы адатта легендарлуу парламенттин азыркы парламентти көбүрөөк салыштырганда пикирлер бар. Ошондуктан мен азыр ушу Медеткан Шеримков ушул парламенттин төрагасы, ушу кишинин пикирин уксак деп ойлоп атам да, анан бир суроом бар.
Мен бүгүнкү конференцияда дагы өзүмдүн оюмду айттым. Биз парламентаризмге, парламенттик системага, парламенттик башкарууга толугу менен өтө элекпиз. Демек 10-жу жылкы жарыяланып бүт дүйнөгө даңазаланган биз парламенттик республика болдук деген сөздү аныктап такташ үчүн биздин президентибиз, жогорку кеңеш, өкмөт, коомчулук дагы көп жылдар аракет кылыш керек.
Мына Медеткан Шеримков ушундай деп атат, кандай дейсиз Ташболот мырза? Мисалы ушул республика, парламенттик республика болдук дегенде далилдеш керек деп атат да, ан үчүн ушу канча убакыт, анан кандай бир аракет керек?
Конституцияда жазылган менен реалдуу турмуштагы анын маңызы ар түрдүү болот экен да. Эгер маңызын ала турган болсок, бүгүнкү парламенттин чыныгы өзүнүн парламенттик башкаруудагыдай иштеп атабы же жокпу дегенге мен Шеримкулов менен макул болот элем. Биз андай деңгээлге чыга элекпиз. Мына мен бир канча жолу ушул маселени көтөрдүм. Конституцияда жазылганда албетте ал жерде дагы кемчиликтер бар. Биз өкмөттү түзгөн менен өкмөт кээ бир башка маселелер боюнча президентке да көз карандуу болуп калып атат. Биз тышкы саясатты президентке берип койдук. Парламенттик мамлекеттерде ички, тышкы, экономикалык жана башка саясатты өкмөт башчысы, премьер жүргүзүш керек, эгер чыныгы парламенттик болсо. Бизде маңызы боюнча, факты боюнча бул аралаш система жүрүп атат десем болот.
Менин оюмча чынында эле бүгүн биз парламенттик республика толук өттүк деп айта албайбыз. Себеби конституцияны кабыл алдык. Биз бул жасаган ишибиз, кадамыбыз биринчи эле кадамдар. Мыйзамдар бар, конституцияны кабыл алдык, эл негизинен ошо добуш бергендерди барып ушундай жолго түшөлү деп макул болушту. Бул жакшы турмуштан келип чыккан эмес. 2005 менен 2010 биз эч убакта эч качан унутпашыбыз керек. Эл жөн эле бир ууч саясатчылар көтөрүп алып элди чыгарган эмес. Бул анык көтөрүлүш болгон, элдин деген тажап бүткөн эски системадан жаңы системага өтөлүк, үй бүлөлүк башкаруу болбосун деген. Бул биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү конституция чынында келгенде карамачылыктар, ички карамачылыктар, бирок аларды 2020 жылы жоюш керек. Ал кандай карамачылыктар? Бизде бийликтин үч борбору болуп калды бүгүнкү күндө. Президенттик аппарат, президенция президенттик аппарат, экинчи борбор болсо өкмөт, үчүнчү борбор жогорку кеңеш болуп калды. Үч бийликтин борборунун ортосунда тирешүү бүгүн байкалып турат, көрүнүп турат. Кээ бир маселелерди президенттик команда чечет, президент өзү чечет. Ошондой эле маселелерди болсо дублирует өкмөт дагы. Жогорку кеңешти болсо арозодо калып атышат да, кимисинен каягынан эмнесин сураганын билбей атышат да. Себеби президент менен өкмөттүн ортосундагы жанагындай ыйгарым укуктарды кийинки конституцияда такташ керек.
Конституцияда айтылгандан кийин парламенттик башкаруу система дедик, эми муну кантип далилдей алабы? Далилденеби жакын каралыкта? Мисалы парламенттик системада жашап атабыз деп, ушул жанагындай карамакаршылыктарды жоюу мүмкүнбү?
Эми бийликтин өз механизми боюнча өкмөттү түзүү боюнча жана жеңген партия келип ошол өкмөттү түзөт жана башка механизмдер боюнча бизде парламенттик башкаруунун элементтери бар, элементтери гана бар. Бирок деген биз деген толук парламенттик башкарууга өтө элекпиз. Ошон үчүн президенттик парламент же парламенттик президент деген башкаруу формасы көбүнчө баягы ушул бүгүнкү азыркы абалыбызга туура келет. Конституцияда бизде ички сырткы саясаттык кайсы субъект анықтайды. Ошо күнгө чейин белгисиз президентпи, өкмөтпү, жогорку кеңешпи?
Экөө, жок, себеби президент көпчүлүк айтып келе жатат. Парламенттик башкаруу азыр жаштык кылып атат. Дегенде маңызда.
Туура, өсүүнүн өзүндөгүн кандайдыр бир период баскычтары болот. Аларды басып өтүш керек, балалык кез болот, өскөн кез болот, андан кийин жигиттик кез болот. Андан кийин аксакал болуп салдырып эч нерсеге жарабай калганда андай парламент эл өзү эле жаңыртып болот, кайрадан көчөгө чыгат.
Рахмат анда, урматтуу каармандар, биздин талкуубуз аягына чыгып калды. Биз бүгүн ушул кыргыз парламентинин өнүгүү жолундагы өзгөчөлүктөрүн анан өксүктөрүн биздин коноктор менен чогуу талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Ташпоот Балтабаев, окумуштуу Айдарбек Көчкүнов болду. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Мен азыр кезекти Прагага берем. Айнура,
рахмат Бурулкан. Ушундан бери үздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.